რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არ რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ხოლო სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების შემდეგ ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ქმის რეჟისორი. საქართველო 2016 წელს პოლიტიკა. ეს არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთი საათი აჯამებს 2016 წელს. ჩვენ ვისაუბრეთ 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებს კულტურაში, ხელოვნებაში, მუსიკაში, ვისაუბრეთ, როგორი იყო მსოფლიო 2016 წელს. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე, გავიხსენებთ ამ მოვლენებს. ჩვენი სტუმარი იქნება ბატონი კორნელი კაკაჩია. ცხადია, საპარლამენტო არჩევნები იქნება 2016 წლის, იყო უპირველესად 2016 წლის მთავარი მოვლენა და იქნება მოვლენა, რომლის შესახებაც განსაკუთრებით ბევრს საუბრობენ კვლავ. და ვისაუბრებთ ჩვენს. საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა ოქტომბერში. წინა საარჩევნო ციებ-ცხელება კი ქვეყანაში გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო. ვის რამდენ პროცენტიანი მხარდაჭერა ჰქონდა არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე? გაინტერესებთ ალბათ, რა მოჰქონდა პოლიტიკური რეიტინგების ომს და შეიძლებოდა თუ არა არჩევნებამდე გამოქვეყნებულ მონაცემებს შეეცვალა ამომრჩევლის გადაწყვეტილება. ტელეკომპანია რუსთავი ორის მიერ კვლევის შედეგების გამოქვეყნებამ უხმაუროდ არ ჩაიარა ტელევიზია და მისი ხელმძღვანელობა ოქტომბრის დასაწყისში მონაცემების გაყალბებაშიც კი დაადანაშაულეს. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტით დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა, რომელიც სწორედ არჩევნებამდე გავიდა, 3 ოქტომბერს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ტელეკომპანია რუსთავი ორმა გააყალბა წინა საარჩევნო პოლიტიკური რეიტინგები. აცხადებს თავისუფალი ზონის ყოფილი წევრი ბესო კალაძე, რომელმაც 3 ოქტომბერს ჟურნალისტ შალვა რამიშვილთან ერთად მედია საჩვენა ნოტარიუსთან დაცული ორი დოკუმენტი. ერთი მათი განცხადებით სოციოლოგიური კვლევების კომპანია GFK-ის კვლევის რეალურ შედეგებს ასახავს, მეორე კი რუსთავი ორის მიერ ეთერში გადაცემული ამავე გამოკვლევის შედეგების გაყალბებული ვერსია.
ლეგიტიმურია ჩვენ ასახოთ, რომ ის სხვა მონაცემები არის სწორი, ხოლო რუსთავი ორის ეთერში გავიდა გაყალბებული. არც ბეჭედი აქვს ამას, არც ხელმოწერა და ეგ არ არის საჭირო. თავარია, რომ რუსთავი ორის ეთერში გასული მონაცემები ამ კაცს და მეც ნახე, გაცილებით ადრე ვიდრე ეთერში გავიდოდა და ზუსტად ემთხვევა 26% აი აქ რაც იყო ეთერში და მეორე დოკუმენტში ჩანს, რომ ეს არის 12.5%. ქართული წყვილი ორგანოს და იგივე 25.4%.
უთხრა ჟურნალისტებს შალვა რამიშვილმა. თავად ბესო კალაძის თქმით კი მან ეს დოკუმენტები ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი აქტიური წევრისგან, თავისი მეგობრისგან მიიღო, რომლის ვინაობასაც ის ამ ეტაპზე ანონიმურად ტოვებს. მეც შემიძლია ორი ფურცელი ამოვპრინტო და ნოტარიუსთან რაღაც დროის განმავლობაში შევინახო. მე არ ვიცი ეს რას ადასტურებს. რამიშვილი გალადის ბრალდებას ასე გამოეხმაურა რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. მისი თქმით, სასაცილოა, რომ ხელისუფლებას მოკავშირედ შალვა რამიშვილი ჰყავს. რაც შეეხება კომპანია GFK-ის კვლევის დეტალებს, ამ საკითხზე საუბარს ნიკა გვარამია 6 ოქტომბრის პრეზენტაციაზე გეგმავს. აქვე გავახსენოთ რეიტინგების ამბავიც. 1 ოქტომბერს ტელეკომპანია რუსთავი ორმა გაასაჯოროვა გამოკვლევის შედეგები, რომლის თანახმად მთელი საქართველოს მასშტაბით გამოკითხული 2200 ადამიანიდან, თუ ისინი არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებდნენ, 26% ხმას ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას მისცემდა, ხოლო 25.4% ქართულ ოცნებას. წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეიტინგების საკითხს 3 ოქტომბერს საგანგებო ბრიფინგით გამოეხმაურა ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძეც. მან განაცხადა, რომ რუსთავი ორმა კონტექსტიდან ამოგლიჯა ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის სიტყვები. მისი თქმით, ივანიშვილი ვერ იტყოდა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მოსახლეობაში 30%-იანი მხარდაჭერა აქვს. რეალურად ნაციონალების რეიტინგი ირაკლი კობახიძის განცხადებით 3-ჯერ ჩამორჩება დასახელებულ პროცენტს.
საუბარი იყო იმაზე, ვიძინა ივანიშვილის ხვიდან, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერა შეადგენს 150.000-დან 200.000-ს, 10% რო გადავიყვანოთ არის ბევრად ნაკლები ვიდრე 30%. 90% ბიზინაივანიშვილის სიტყვების გაყალბება საბოლოო ჯამში ნიკო გვარამიას დაჭირდა გაყალბებული კვლევის შედეგების შესაფუთად. ეს იყო მთავარი მიზანი, გაყალბებული აბსოლუტურად ის მაჩვენებლები, რომლებიც შემოგთავაზეს ჩვენ რუსთავიორის მეშვეობით. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რუსთავიორს, ბოდიში მოუხადონ ტელემაყურებელს სიყალბის ტირაჟირებისათვის.
კობახიძე მისის თქვა, რომ ეს ყველაფერი რუსთავიორის და მისი ხელმძღვანელობის მხრიდან ჩაფიქრებული რევოლუციური სცენარის ნაწილია. მან ტელეკომპანიას მოუწოდა გაყალბებული გამოკვლევის შედეგების გამოქვეყნებისათვის საზოგადოებას ბოდიში მოუხადოს. ოცნებაში აცხადებენ, რომ მათი პარტიის რეიტინგი რამდენჯერმე აღემატება ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგს, რაც ირაკლი კობახიძის სიტყვებით 8 ოქტომბერს დადასტურდება კიდეც. 8 ოქტომბრის იმედი აქვთ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაშიც. პარტიის ლიდერები ფიქრობენ, რომ რეიტინგების საკითხზე ატეხილ გლოუნადაზე გამოხმაურებაც არ ღირს. პარტიის ერთ-ერთი წევრი გიგა ბოკერი აცხადებს, რომ ყველაფერი საპარლამენტო არჩევნებზე გამოჩნდება.
ამ არჩევნებზე ქართული ხალხი იმ ვითარებიდან გამომდინარე, რაც შექმნილია ქვეყანაში, იქიდან გამომდინარე, რაც გააკეთა ივანიშვილმა, როგორც დაწია უკან ქვეყანა და გადააგდო ხალხი და დღეს უციფრად ეუბნება, რომ ყველაფერი კარგად არის და უბრალოდ ჩვენ ყველანი ბრმები ვართ, და იქიდან გამომდინარე, რა კაფიო და ნატელი გეგმაც აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, გააკეთებს არჩევნებს და ეს გაუგებრობა დამთავრდება რბილად, რო თქვა, გაუგებრობა მშვიდობიან არჩევნების გზით.
რა მოაქვს სხვადასხვა პარტიის თუ ტელევიზიის მიერ წინა საარჩევნოდ დაკვეთილ პოლიტიკურ რეიტინგებს და რა გავლენა შეიძლება იქონიოს რეიტინგების ომმა ამ მრჩეველზე? რადიო თავისუფლებამ ამ შეკითხვით სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილს მიმართა. ერთი მხრივ გავლენა შეიძლება იყოს დადებითი, გვითხრა მან.
ადამიანს უფრო გაუღვიძოს საკუთარი ინიციატივის ან საკუთარი აქტიურობის მიმართ რწმენა, რომ ის აუცილებლად უნდა წავიდეს არჩევნებზე ხმა მისცეს იმ პარტიას, რომელიც მას მოწონს, მიუხედავად იმისა, როგორია რეიტინგები, მიუხედავად იმისა, როგორია ამა თუ იმ პარტიის რეიტინგი. ანუ ერთი დადებითი შედეგი შეიძლება ეს იყოს.
მაგრამ გავლენა შეიძლება იყოს უარყოფითიც. სოციოლოგიური კვლევების მიმართ იმედ გაცრუებამ ამ მრჩეველში პოლიტიკურ მოვლენებში ჩართულობისადმი ნიჰილიზმი გამოიწვიოს. თუმცა იაგო კაჭკაჭიშვილი მაინც ფიქრობს, რომ მიუხედავად სხვადასხვა შედეგების და ამ შედეგებით გამოწვეული დაძაბულობისა, დაკვირვებული თვალი მაინც აღმოაჩენს გარკვეულ კანონზომიერებას ასეთ გამოკვლევებში. დაინახავს ტენდენციას, რასაც დაეფუძნება კიდეც მისი პოლიტიკური სიმპათია. ზოგადად კი სოციოლოგი ფიქრობს, რომ საქართველო ჯერ შორს დგას იმ ჯანსაღი ვითარებისგან, რომელშიც სოციოლოგიური გამოკითხვები პოლიტიკურ ძალთა გადანაწილებისა და სტაბილურობისთვის ამზადებს ობიექტურ ნიადაგს.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall, and
of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მასპინძლობთ ბატონ კორნელი კაკაჩიას. დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ სტუდიაში. ჩემი აზრით, საკმაოდ რთული არის განვლილ მოვლენებზე, განვლილ წლის მოვლენებზე, განსაკუთრებით როცა საქართველოს ვსაუბრობთ, საუბარი წინააღმდეგობით სავსე იყო. ჩვენ გადაცემა დავიწყეთ სიუჟეტით, რომელიც ეგზიტ პოლებს მიუძღვენით, როგორი იყო ეგზიტ პოლები და რამდენად არ დაემთხვა, ასე თქვა, წინასწარმეტყველება. ეს სხვა ჩვენს მარტო საქართველოში ჩატარებულ ეგზიტ პოლებს არ ეხება, მოგეხსენებათ ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებიც ბევრისთვის შედეგები უფრესად მოულოდნელი იყო. აღარ დავუჯეროთ სოციოლოგებს და იმ წინასწარმეტყველებას, რომელიც არსებობდა.
პირველ რიგში მოგესალმებით, მოსალმებით თქვენს მენელებს. ნუ რა თქმა უნდა დავუჯეროთ სოციოლოგებს, იმიტომ რომ სოციოლოგია არის მეცნიერება და აქედან გამომდინარე, თუმცა თუ გადავხედავ თქვათ აი ბოლო დროს თქვათ სოციოლოგების მიერ ნაჩვენებ შედეგებს სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის შეერთებულ შტატებში და საქართველოში, ნუ გარკვეული სკეპსისი იგრძნობა საზოგადოებაში, თუმცა ეს გამოწვეულია თქვათ არა თვითონ სოციოლოგიის თქვათ როგორც მეცნიერების ასე თქვათ მაგრამ წყალი შეუდგა და კრიზისის, არამედ იმის გამო, რომ ნუ ჩვენ ვიცით, რომ სხვადასხვა მიდგომები არსებობს, იგივე თქვათ ამ ეგზიტ პოლებთან დაკავშირებით სხვადასხვა ტექნოლოგიები არსებობს, ზოგი ამართლებს, ზოგი არ ამართლებს, თქვათ იყო ტექნოლოგიები, რომელიც თქვათ სადღაც 5-10 წლის უკან ითვლებოდა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი უზუსტესი, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოებებში თვითონ დინამიკა ძალიან იცვლება და ასევე ბევრი რაღაც დამოკიდებულია თვითონ ამა თუ იმ ქვეყანაში არსებულ სპეციფიკურ პირობებთან. აქედან გამომდინარე, ხშირად საჭირო არის გარკვეული ცვლა ამ თქვათ მიდგომების, რაც ასას პრინციპში სოციოლოგები აკეთებენ და მაგალითად თუ გადავხედოთ იგივე შეერთებულ შტატებში ჩატარებულ სოციოლოგიურ არჩევნებს, ერთ-ერთი თქვათ ეგზიტ პოლი, რომელიც შედარებით ზუსტად აღარ მახსოვს რომელმა უნივერსიტეტმა ჩაატარა, ყველაზე ახლოს იყო იმ რეალურ შედეგთან, რომელიც თქვათ დადგა. ნუ აქედან გამომდინარე, ხო,
იყო ასეთი ეგზიტ პოლი,
რომელიც აბსოლუტურად ეფუძნებოდა ცოტა სხვა ტექნოლოგიებს, ანუ თქვათ ზუსტად აღარ მახსოვს ახლა, ძალიან არ ჩავძიებულ, მაგრამ იყო ის, რომ ანუ მისი მათი ასე თქვათ ძირითადი საყრდენი არ იყო ეს ტიპიური თქვათ ამორჩეველი, რომელსაც აქამდე თქვათ მეტნაკლებად თქვათ ეს სოციოლოგიური გამოკვლევები ეყნობოდა და ბუნებრივია, ამან თუმცა ეს არ ნიშნავს გასვლა ეს აუცილებლად გაამართლებს, ანუ ეს ჯერ კიდე ახალი მიდგომა არის თქვა ერთ-ერთი და ნუ ალბათ გარკვეული დრო ჭირდება იმისათვის რომ თქვა ნუ ჩამოყალიბდნენ თვითონ სოციოლოგების და კიდევ ერთი მთავარი რაც არის რომ ესე იგი სოციოლოგიური და თქვა გამოკვლევების მათ შორის ეგზიტ პოლების თქვა ეგზიტ პოლების და სხვა ამბავი მაგრამ სოციოლოგიური გამოკვლევების თქვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია ის არ არის რომ მაინც ამაინც იწინასწარმეტყველოს ზუსტად ესე თქვა შედეგები არამედ ეს არის იმის საშუალება რომ როგორც პოლიტიკურ პარტიებს ასევე ხელისუფლებას საზოგადოებას გარკვეულწილად თქვა
რეალური
სიტუაცია განახოს და რა თქმა უნდა თუ თქვა პოლიტიკური კლასი და ზოგადად ხელისუფლება იქნება სამოქალაქო საზოგადოება დგას მოწოდების სიმაღლეზე მან ის უნდა გაითვალისწინოს და ეს უნდა გავიგოთ ისე როგორც თქვა ამინდის პროგნოზს როცა ვაცხადებთ ხო თქვა ამინდის პროგნოზი როცა ვაცხადებთ ეს აუცილებლად არნიშნავს რომ ხვალ იწვიმებს თუმცა შესაძლოა თქვა გამოაცხადონ რომ ხვალ იქნება მოღრუბლობა რაღაც მაგრამ ჩვენც უნდა გავითვალისწინოთ
და ბოლო ხანებში მართლდება ხოლმე უფრო მართლდება ვიდრე ხო ეს პროგნოზები რომლებიც გვქონდა არჩევნების წინ და სხვათა შორის გამოვიდა მაშინ რომ ყველაზე მაგარი ეს სწორედ ეს სიტყვა მინდა თქვა სოციოლოგი აღმოჩნდა ბიზინა ივანიშვილი მისი ყველა ციფრი გამართლდა
ხო ძალიან საინტერესო არის ხო ხო მე ხლა არის ძალიან თული ის არის რა ქვია თვითონ მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მას ეს დარწმუნებული
ვარ ხო
მას დარწმუნებული ვარ ეს ესე თქვათ ესე უაზრო დარწმუნდენია გამომდინარე იქიდან რომ დარწმუნებული ვარ მას ჰქონდა გარკვეული რაღაც შედეგები ანუ მასთან მუშაობს გარკვეული რაღაც საკონსულტაციო ჯგუფები მათ შორის როგორც ქართველები ასე უცხოელები და ნუ ამის ბაზაზე ალბათ მან თქვა თუმცა ასევე ჩვენ გვახსოვს ბიზინა ივანიშვილის სხვა თქვათ პროგნოზები რომ ხშირად არ გამართლებულა ასე რომ აქაც არა გვაქვს თქვათ ესეთი რაღაც არავის არ აქვს მონოპოლიური თქვათ რაღაც მონოპოლია თქვა და
ჩვენ რადგან გასულ წელს საუბრობთ საქართველოსში მოდით დავიწყოთ ეს უკნიდან აი ბატონი გიანოდიას წერილი წავიკითხე გუშინ რომ ბატონი კი ამბობს რომ წლის ადამიანი არის ბიძინა ივანიშვილი თუნდაც იმიტომ რომ მან გაიმარჯვა და შემდეგ ის საუბრობს თქვა მის მიღწევებს შეიძლება ასე ითქვას რომ ფაქტობრივად ყველაფერში გაიმარჯვა რა დაგიმელოთ პირადად მე ესე იგი ადამიანის ასეთ როლს პიროვნების როლს უარყოფ არ მგონია რომ ადამიანის როლი ამხელა იყოს და მნიშვნელოვანი ისტორიაში მაგრამ ნუ აი ბატონი კი ასე ფიქრობს ეთახმებით ამ მოსაზრებას თქვენ რო კითხონ ვინ იყო წლის ადამიანი
ხო, ნუ თუ თქვა პოლიტიკაში, მე ალბათ ხო, სხვა ტიპის პოლიტიკოს დავასახელებდი, იგივე თქვა პარლამენტის ეხლანდელ თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს, რომელიც შედარებით თქვა ახალი სახე იყო ქართულ პოლიტიკაში და რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს ძალიან სწრაფად ასე თქვა შემოაბიჭა ქართულ პოლიტიკაში და რაც თავარი მიაღწია საკმაოდ მაღალ თანამდებობას და რომელიც თქვა არ არის ადვილი, თქვა ამ თანამდებობაზე თქვა მუშაობას, მithmetes თუ გავითვალისწინებთ, თუ როგორი წინამორბედები და მას თქვათ ბოლო წლების განმავლობაში მის წინამორბედი იყვნენ ერთ-ერთი საუკეთესო პოლიტიკოსები ბოლო წლების განმავლობაში და ეს არ არის ადვილი თქვათ საქმე პარლამენტის სპიკერობა თუმცა მას ჯერ კიდევ ბევრი ექნება ალბათ დასამტკიცებელი იქიდან გამომდინარე ის მხოლოდ ეხლა იწყებს და მან კიდევ ბევრი რაღაც უნდა დაუმტკიცოს საზოგადოებას თქვათ თუ რამდენად შემდგარი არის თქვათ ამ პოსტისათვის ნუ რა შეეხება ბატონ ნოდიას მოსაზრებას ნუ თუ თქვათ ესე ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა თქვათ ივანი შულსაც ალბათ ივანიშვილის ეს იყო კარგი წელი, მოდი ასე ვთქვათ, რა
გამარჯვებული
წარმატებული წელი. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ადამიანი ბოლო წლების განმავლობაში ახერხებს მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობს გარკვეულწილად საზოგადოებას ასე ვთქვათ, დააგონოს, რომ ის არის დისტანცირებული ქართული პოლიტიკისგან, თუმცა თუ კარგად დაუკვირდებით,
ნუ საზოგადოებას ამის არის
ჯერა. არც საზოგადოებას ჯერა და არც მეგვე თვითონ ჯერა. და რაც თავარია, თვითონ აქტიურ როლს თამაშობს ზოგი ამას თქვა ჩილოვან მართლობას ეძახის ზოგი თქვა სხვადასხვა სახე თქვა სხვადასხვა სახე მისა თქვა მის მართლობას მაგრამ ფაქტია რომ ის ერევა პოლიტიკურ პროცესებში ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტებში და რაც თავარია ის ცდილობს გარკვეულწილად თუ თვითონ პირდაპირ არ ერევა ყოველ შემთხვევაში მხარი დაუჭიროს იმ პოლიტიკურ ძალებს და იმ პოლიტიკურ ფიგურებს რომელიც კონკრეტულად ამ ეტაპზე მას ეჩვენება რომ ისინი არიან თქვა მხარდაჭერის ღირსი და აქედან გამომდინარე ნუ ყოველ შემთხვევაში ესე ჩანს, რომ ის არის გარკვეულწილად რაღაც ქართული პოლიტიკის რიშელია, რომელიც კულისებს მიღმა დგას და ნუ რომელიც ასე ვთქვათ მეტნაკლებად ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ახერხებს ვთქვათ გააკონტროლოს პოლიტიკური პროცესები და პოლიტიკური ველი. თუმცა თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს ძალზელი საქმელია გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენ იცით, რომ მუდმივი პოპულარობა არ არსებობს
საქართველოში განსაკუთრებით.
საქართველოში განსაკუთრებით და განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ვთქვათ მისმა რჩეულმა პოლიტიკურმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ მოიპოვა უკვე საკონსტიტუციო უმრავლესობა, უკვე ეს ის ზღვარი არის, როდესაც ჩვენ ასევე ვიცით ქართველები ზოგადად ჩვენი საზოგადოების დამოკიდებულება, ზოგადად ასე ვთქვათ მართველ ესეთი კონსტიტუციური უმრავლესობის ქონე მართველობისადმი, აი განსაკუთრებით ჩვენ ასევე გვახსოვს ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, რომ ესეთი ტიპის მართველობა ბები ჩვენ როდესაც ჰქონდა ფაქტიურად მათ ვერ გაართვეს პილადრო თქვათ და ვერ გაამართლეს საზოგადოების იმედები და ბუნებრივია გარკვეულ პერიოდში ალბათ დაიწყება გარკვეულწილად გადაფასება იგივე თქვათ იგივე ივანიშვილის როლის და მისი ასე თქვათ ასევე შეიძლება გადაფასდეს მისი ადგილი თქვათ იმ პოლიტიკურ პროცესებში და ნუ ამას შეიძლება მაინც და მაინც თქვათ დადებითი შედეგი უკვე აღარ მოყვეს მონდეუნეთლობის
და მოყვეთ რა დადებითი შედეგი იმას რომ აი გენოდიას წერს რომ დაუბრუნდეთ ივანიშვილი წარმოდგენილია როგორც წლის გმირი და წლის ანტიგმირი. ფაქტობრივად ყველაფერი შეიძლება ასე ითქვას წარმატებაც და წარუმატებლობაც ბრალდება ერთ ადამიანს.
ხო, ნუ ეხლა
რამდენად ნორმალურად მიგაჩნიათ?
ეს ცოტათი ზედმეტად მეჩვენება, იმიტომ რომ ეხლა ესე არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამის გარკვეული საფუძველი არსებობს და ადამიანს აქვს იმდენად ფინანსური და პოლიტიკური კაპიტალი, რომელიც ფაქტიურად ქვეყნის ბიუჯეტს უტოლდება, რა თქმა უნდა ამაზე შეიძლება საუბარი, მაგრამ უბრალოდ ეხლა მარტო ერთ პიროვნებაზე თქვათ ამის თქვათ დაკიდება ცოტა არ იყოს ალბათ არასამართლიანი იქნებოდა გამომდინარე იქიდან რომ როარ ყოფილიყო გარკვეული შემწყობი ფაქტორები იგივე ქართულ პოლიტიკაში ხო რაც არ უნდა ერთ პიროვნება იყოს ეს ადვილად არ გამოვიდოდა მაგრამ ჩვენ ასევე როცა ვსაუბრობთ ბიზინა ივანიშვილის წარმატებაზე ასე უნდა ვისაუბროთ თქვათ იგივე იმ პოლიტიკურ გარემოზე იგივე იმ პოლიტიკურ პარტიებზე რომლებმაც თვითონ ჩააგდეს ბევრი საკითხი და რომლებიც თვითონ არიან პასუხისგებელი თქვათ იმაში რა შედეგებს ის კონკრეტულად დაადგა
ანუ როდესაც მაგალითად წერენ იმას რომ ბიზნა ივანიშვილმა ბოლო გამარჯვებას მიაღწია რომ მან დაშალა ნაციონალური მოძრაობა ამას წერს ბატონიკია რაღაცნაირად ნაციონალური მოძრაობას თითქოს პასუხისგებლობა ეხსნება იმით რომ მან თვითონ დაშალა თავისი
მე აბსოლუტურად გეთანხმებით ეს
იქნება თქვა რომ სააკაშვილმა დაშალა
ნაციონალური რა თქმა უნდა ბიზნეს სააკაშვილი თქვა ყოველ შემთხვევაში წინააღმდეგი არ იქნებოდა რომ ნაციონალური მოძრაობა დაშლილიყო იმიტომ რომ ეს არის ერთი ყო ერთადერთი პოლიტიკური ძალა რომელიც მას გარკვეულ დისკომფორტს უქმნიდა ასევე გარკვეულ დისკომფორტს უქმნიდა მის თქვათ პოლიტიკურ ძალას ქართულ ოცნებას მაგრამ ეს ცოტათი ძალიან გავს იმ ჩვენს ასე თქვათ შეხედულებას გარკვეულ ძალა უბივატელო შეხედულებას როდესაც ჩვენ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ფიქრობს რომ აი ღედა ღამე ესე იგი მთელი სოფლიო ფიქრობს საქართველოს ხო დაახლოებით ეს დაახლოებით ისეთივე სიტუაცია
უბივატელური თუ ინფანტელური
შეიძლება კი და ნუ ცოტა არ იყოს ზედმეტ წარმოდგენა რომ თქვა საქართველოს არის სოფლიო ჭიპი და ნუ ამაზე არის რაღაცა დაახლოებით ესე გასე რომ ამ შემთხვევაში ამას რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა შეიძლება არ მივანიჭოთ მაგრამ ფაქტია რომ ნუ თვითონ თქვა პოლიტიკურმა პარტიებმა მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობამ ძალიან შეუწყვეს ხელი და ნუ თქვა ყოველ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი ამის წინააღმდეგი რო არ იქნება ეს ფაქტი არის
და ეს ეხება არ ამარტო ნაციონალურ მოძრაობას ეს ეხება სხვა პარტიებსაც
რა თქმა უნდა ამ კუთხით კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობა გვაქვს იმიტომ რომ ჩვენ ჯერჯერობით მაინც ოფიციალურად არ შეგვიძლია ვისაუბროთ სანამ არ იქნება ყრილობა თქვა ნაციონალურ მოძრაობის იმიტომ ჩვენ არ ვიცით როგორ განვითარდება სავარაუდოდ კი ვიცით აი მიმართულება მაგრამ
ვიცით სხვა პარტიები
სადაც უკვე ფაქტიურად დასრულებულია ეს პროცესი რომ სამწუხაროდ აი ამ პროცესების შედეგად ჩვენ ფაქტიურად დავკარგეთ ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ცენტრი ანუ ლიბერალური პარტიები როგორც ეს იგი დღეს ნუ ფორმალურად არსებობენ ქაღალდზე მაგრამ რეალურად აქ თქვათ არც ერთი პოლიტიკურ ძალას არ აქვს თქვათ რამეს თქვათ სერიოზული გავლენა რაც არის
და ამის პრეტენზია აქ უკვე ქართულ ოცნებას ყოველთვის ქართული ოცნების ერთ დიდ ჯგუფს რომელიც ჩვენი ლიბერალური პარტია
რა თქმა უნდა თუმცა ქართულ ოცნებას ყოველთვის ჰქონდა ბოლო წლების განმავლობაში პრობლემა საერთოდ იდენტობასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ჯერჯერობით მე მგონი თვითონაც ვერ გაარკვიეს რა ტიპის იდენტობა აქვს ამ პოლიტიკურ ძალას ხანდახან ამბობენ თქვა ნაწილი ამბობს რომ ისინი არიან მემარცხენე თქვა სოციალ-დემოკრატიული თქვა მიმართულების პოლიტიკური ძალა თუმცა იქ არიან ჯგუფები რომლებსაც აბსოლუტურად არავითარი კავშირი არ აქვს ამ როგორც სოციალ-დემოკრატიული იდეებთან ასევე სხვა იდეებთან რა თქმა უნდა და ანუ იქ არის რამდენიმე დაჯ ჯგუფება ყოველ შემთხვევაში თქვა ეგრეთ წოდებული კვირიკაშვილის ჯგუფი გარკვეულ წელს მემარცხენე ჯგუფები და მესამე კიდე თქვა რაღაც გაურკვეველი წარმოშობის და ასე არ უნდა დაგვეძლო ქართული ოცნება დღესაც კი ნაწილობრივ წარმოადგენს კვაზი კოალიციას გამომდინარე იქიდან რომ კვაზის რატო ეძახი რომ ჯერ კიდე მის ასე თქვა სიაში იყო რამდენიმე პარტიის ლიდერი რომლებიც პრინციპში არიან ლიდერები საკუთარი პარტიების ხო თქვა სოციალ-დემოკრატები წვანეთა პარტიის კონსერვატიული პარტიის რომლებიც აბსოლუტურად განსხვავებული იდეოლოგიის მქონე თქვა პოლიტიკური ძალები არიან და ნუ აქედან გამომდინარე თქვა იმაზე საუბარი რომ თქვა არ ვიცი
რომ ეს არის ერთიანი
ხო ერთიანი რაღაც მონოლითური რაღაც ლიბერალური ტიპის პარტია ცოტა ადრე არის ამაზე საუბარი
ადრეა მაგრამ შესაძლებელი რომ დაიშალოს
ასევე არ არის გამორიცხული გამომდინარე იქიდან რომ ეს დაახლოებით ეს სიტუაცია შეიძლება შევადაროთ აი როგორც ბუნებაში ხდება ხო ჩვენ გვახსოვს რომ შესაძაც თქვა ამ თუ იმ ქვეყანაში მომხდარ ესეთი რამე როცა თქვა კლავენ კაცებლებს ხო და ნუ განსაკუთრებით მგლებს და რაღაცა შემდეგ ეს იწვევს გარკვეულ ეპიდემიებს და თქვა იმ ასე თქვა ძირითადი მიზანი რაც ესახურება ამას თქვა დავიცვათ არის ირმები და სხვა ცხოველები რეალურად ისინი უფრო იხეცებიან ამის შემდეგ ანუ ეს არის გარკვეულ რაღაც ბუნებრივი რაღაც სანიტარის მომავლობას ასრულებს ხო მგელი ასევე იყო თქვა იგივე ოპოზიციური პარტიები დაახლოებით იგივე როლს ასრულებენ თქვა მართველი პარტიის მიმართ იქიდან გამომდინარე მათი მოვალეობა სწორედ კრიტიკა და რაც საუკეთესო შემთხვევაში კარფორმაში ამყოფებს ხოლმე თქვა მართველ პარტიას და ბუნებრივია როცა ესეთი თქვა ოპოზიციური ძალა არ ყავს პოლიტიკური თქვა ხელისუფლება დუნდება რაც შემდეგ სამწუხაროდ შეიძლება ძალიან ცუდად მოუბრუნდეს საზოგადოებას და აი ამ მომენტში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვა სხვა აქტორების მონაწილეობას და გააქტიურებას ამ შემთხვევაში აქტორებში გულისხმობს სამოქალაქო საზოგადოებას, მედიას, ბიზნეს წრეებსაც კი განსაკუთრებით იმ ფონზე თუ ჩვენ ნახეთ რომ რეალურად პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკური ოპოზიცია როგორც ასეთი თუ დაკნინდა საქართველოში და ჯერჯერობით ჩვენ როგორც ხედავთ ყველაფერი აკეთკენ
მიდის. კეთილი. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
I'm the guy with the boys kicking it back Or the guy with a guitar singing on a country track I might be the guy with an ice cold can Stirring up dust on some old farmland When I walk into the party with you, girl, you change all that And I'm just the guy with the girl everybody wants to know up to me but they only want to talk to you and I don't blame them that they're hypnotized they keep staring at your heartbreak eyes it's like their heart starts stopping when you come walking into the room and I turn into the guy with the girl everybody wants to know wishing you were there alone wondering how to know wishing you were there alone wondering how I ever got your little hand in mine looking over at you like ain't she beautiful I'm invisible but I'll stand right there and smile you're right beside me oh and I see the same thing I see I don't mind being the guy with the girl no I don't mind
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ვაგრძელებთ საუბარს, მასპინძლობთ კორნელი კაკაჩიას და ვსაუბრობთ. ყველა მნიშვნელოვან მოვლენას ვიხსენებთ საქართველოში 2016 წელს ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. პირველ რიგში თქვენ თქვით ლიბერალიზმის, ლიბერალური ცენტრის არარსებობა ფაქტიურად და ლიბერალიზმის კრიზისიო, როგორც გავიგეთა. Ну, ეს მარტო საქართველოში არ იყო. მიხედვით იმისა, რომ ჩვენ საუბრობთ შიდა ვითარებაზე და ყველაფერი იმაზე, რა საქართველოში მოხდა. შეიძლება ითქვას, რომ ამ თვალსაზრისით ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრება, გარკვეული თვალსაზრისით თითქოს ანარეკლი იყო საერთოდ სოფლიოში მიმდინარე პროცესების. რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილი არ გავს ტრამპს და რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად სხვა ფიგურა არის, მაგრამ რაღაც მსგავსი ტენდენციები მაინც შეინიშნება, არ ვიცი მეთანხმებით თუ არა, და აქ მნიშვნელოვანი ალბათ ვისაუბროთ იმაზე, თუ საქართველო რომელ ადგილს დაიკავებს მსოფლიოში, აი მსოფლიო რუკაზე 2016 წელს როგორი დაიკავა და 2017 წელს.
Ну, რა თქმა უნდა, ამ მოსაზრებას არსებობის უფლება აქვს, მე გეთანხმები, თუ ბიძინა ივანიშვილი აბსოლუტურად არ გავს ტრამპს, მაგრამ არის ერთი საინტერესო მომენტი, რომელიც თუ შევადარეთ მაგალითად პოსტსაბჭოთა
ისე რა უცნაური არა, რომ საუბრობთ ადამიანზე, რომელსაც არავითარი თანამდებობა არ აქვს და 2000 უკვე 15 წუთია საუბრობთ ამ ადამიანზე, დიდი ბოდიში რადიომსმენელს, მაგრამ ეს რეალობა არის.
ხო, მაგრამ ერთი საინტერესო რაღაც მინდა კიდე რომ ვაქცი ყურადღება, რომ დაახლოებით თუ გადავხედოთ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, ნუ რუსეთის გამოკლებით, პრინციპში შევამჩნევთ, რომ მსგავსი ტენდენციებია მეტნაკლებად, თქვათ იგივე თუ გადავხედოთ არჩევნების შედეგებს მოლდოვაში, უკრაინაში, საქართველოში, ანუ ამ ქვეყნებში ძირითადად, ასე თქვათ, მოიაზრება, რომ არსებობს გარკვეული ოლიგარქიული ჯგუფები, ნუ შეიძლება შევთქვით მაგათ მოლდოვაში იქაც არის, თქვათ, რამდენი იმ ოლიგარქი და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დაახლოებით ისეთივე როგორც ბატონ ივანიშვილი, უკრაინაში უფრო დიდი ქვეყანა და ბუნებრივია იქ გარკვეული დიდი ვთქვათ რამდენიმე დაჯგუფება არის და რამდენიმე თეული ადამიანია.
რამდენიმე განსხვავებული ოლიგარქი.
ჩვენი უბედურება იმაშია, რომ ჩვენ მხოლოდ ერთი ყავს, ასე ვთქვათ, მეორე დამბალანსებელი არ ყავს ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ნუ ესეც გარკვეულწილად ნუ ასე ვთქვათ არის ის სურათი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. რა შეეხება ვთქვათ საქართველოს თქვი ვთქვათ მიმდინარე პროცესების გავსებას დასავლეთთან, ну ესეც ასე თქვა, რა თქმა უნდა, ამაში გარკვეული სიმართლის მარცვალი არსებობს. გამომდინარე იქიდან, რომ ისევ როგორც დასავლეთი ძალიან ბევრ ქვეყანაში, საქართველოსიც და განსაკუთრებით ამ სოციოლოგიურ გამოკვლევებსაც თუ რომელსაც ჩვენ ხშირად არ ვნდობთ, მაგრამ თუ დავეყნობთ მაგალითად ბოლო წლების ხშირად გვეუბნებოდა ეს სოციოლოგიური გამოკვლევები, რომ ჩვენი საზოგადოება, ისევ როგორც დასავლური საზოგადოების, თქო გარკვეული ნაწილი ცოტა არ იყოს გადაიღალა დემოკრატიით და გარკვეულწილად
არ გაამართლა.
ხო, ან ყოველ შემთხვევაში მათი გულაცრუება გამოიწვია.
ხო, აი მიდოდა მშური სიტყვარი, რაზე ჩირავანია. ხო, გულაცრუება.
და რაც კიდე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ეს თქვათ გულაცრუება შემდეგ გადაიზარდა პირველად თქვათ ინფანტილიში და შემდეგ უკვე თქვათ იგივე თქვათ აბსენტეიში, განსაკუთრებით არჩევნებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საქართველოს უკვე მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვართ ტიპიური თქვათ ევროპული ქვეყანა, სადაც ჩვეულებრივი ნორმალური აბსენტეიზმი და თქვა მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი არ გადის არჩევნებში სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ ჩვენთან ეს ასე არ იყო, ძირითადად ჩვენთან აქტიური ამორჩეული იყო, მაგრამ ამ არჩევნებმაც დაასტურა, რომ სადღაც 51% მოსახლეობის ფაქტიურად არ გამოვიდა არჩევნებში, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ისინი მათი გარკვეული ნაწილი ყველაზე ვერ ვისაუბრეთ, მაგრამ საკმაოდ გულაცრუებულია საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებით, მათ შორის პოლიტიკური სპექტრით
არჩევნების ფენომენის მიმართაც. ხო, არჯერა,
რა თქმა უნდა, ზოგს არჯერა, ზოგს უბრალოდ მიაჩნია
მეზარება.
რა თქმა უნდა, როცა ნახა, რომ რეალურად თქვა ალტერნატივა არ არსებობს ამ სიტუაციაში, ეს ზოგ სხვა რაღაც სხვადასხვა მოლოდინები ქონდა, ნუ ბუნებრივად ეს ხელს უწყობს გარკვეულწილად გადაჯგუფებას და გარკვეულ საზოგადოებრივი აზრის ცვლილებას და რამაც თქვა მიგვიყვანა იმ შედეგამდე, რომელიც ჩვენ გვაქვს როგორც თქვა საქართველოში, ასევე თქვა დასავლეთის ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ნუ უამრავი მაგალითი გვაქვს იგივე საფრანგეთში, შეერთებულ შტატებში, როდესაც ფაქტიურად ესე ტრადიციული პოლიტიკა როგორც ესეთი კრიზისი არის და ტრადიციული პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ქმნიდნენ ათეული ბოლო ათეული წლების განმავლობაში ამინსკო დასავლურ თქვათ პოლიტიკურ სივრცეში, ისინიც კი განიცდიან კრიზისს და ანუ დღეს ასე თქვათ საქართველოს სიტუაცია უნიკალური არ არის, თვითონ ეს პოლიტიკური პარტიები და პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი ფიქრობს თუ როგორ გამოვიდეს ამ სიტუაციიდან. არსებობს სხვადასხვა მოსაზრებები, თქვათ ზოგს მიაჩნია რომ ეს არის დროებითი მოვლენა, თქვათ ამ პოპულიზმის აღმასვლა თქვათ დასავლურ სამყაროში და ანუ გარკვეული პერიოდის შემდეგ თქვათ საზოგადოებაში ბუნებრივია შეიცვლის საკუთარ დამოკიდებულებას ამ პოპულისტური პოლიტიკური პარტიებისადმი და შემდეგაც თქვათ ნუ ესენი დაუბრუნდებიან ტრადიციულ თქვათ ამ პოლიტიკურ
რეალობებს. ნუ ასე უფრო პესიმისტურიც რომ ამას არეგულირებს ომებიო.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ გამომდინარე კიდა რომ ჩვენ ესე იგი საბედნიეროდ თუ საუბედუროდ უკვე თქვათ ომებზე ალბათ უფრო წარსულში შეგვიძლია საუბარი, ნუ ყოველთვის გლობალურ ომებზეა საუბარი, გამომდინარე კიდა რომ ბირთული ომი ფაქტიურად წარმოუდგენელია დღეს, გამომდინარე კიდა ჩვენ ვიცით რომ ბირთული ომში გამარჯვებული არ არსებობს, თუმცა რა თქმა უნდა ლოკალური ომები და რეგიონალური ომები ეს შესაძლებლობა რა თქმა უნდა მატულობს და ჩვენ ვიცით რომ რამდენიმე მიმდინარეობს კიდე სადაც ჩართული არიან რამდენიმე თქვათ რეგიონალური სახელმწიფო და ყველაზე საინტერესო სწორედ ამ პროცესში ის არის რომ ერთ-ერთი სახელმწიფო რომელსაც ყოველ შემთხვევაში ბოლო წლების განმავლობაში ჰქონდა გარკვეული პრეტენზია რომ ის იყო ჰეგემონი სახელმწიფო, ის თვითონ არ აპირებს და რაც თავი ახალი პრეზიდენტის არჩევნების შემდეგ საერთოდ აპირებს გარკვეულწილად იზოლაციონისტური პოლიტიკის გატარებას ბევრი რეგიონის მათ შორის პოსტსაბჭოთა სივრცეში, რაც ნიშნავს რომ ესე იგი
რუსეთის გავლენა გაიზრდება,
სავარაუდოდ გაიზრდება და ნუ ეს გარკვეულწილად მოხდოს ჩვენგანაც გარკვეულწილად რაღაც კორექტირებას განსაკუთრებით ეს ეხება თქვათ იგივე საგარეო პოლიტიკური პროცესების დაგეგმვას, რაც ნიშნავს რომ ასე თქვათ განსხვავებით დიდი სახელმწიფოსგან რომელსაც აქვს ფუფუნება რომ ან თუ შეცდომა დაუშვა მისი გამოსწორება შეუძლია, მცირე სახელმწიფოს პატარა სახელმწიფოს როგორც საქართველო ამის ფუფუნება არ აქვს, ანუ აქ ერთი შეცდომა შეიძლება უკვე ტრაგიკული აღმოჩნდეს, აქედან გამომდინარე ჩვენ ასე თქვათ
და ჯერჯერობით ეს ხელისუფლება შეიძლება ბევრს არ მოწონს, ახლა რასაც ვიტყვი ამ ბალანსს მეტნაკლებად იცავდა, არ ვიცი მეთანხმებით თუ არა, ბევრს არ მოწონს ამ უსროი შევარნაძის დროსაც ასე იყო, მაგრამ რა მოვიგეთ და ასე შემდეგ ფაქტია.
ხო, აქ არის ორი მომენტი რომ თუ თქვა ჩვენ განდავხედავთ თუ რა თუ როგორ ხედავთ ჩვენ საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ ტრაექტორიას და რა გსურს, მაგრამ რეალობა რა არის და მაშინ თუ რეალობისკენ გადავიხრები, ჩვენ უნდა ვაღიაროთ რომ პრინციპში ეს ხელისუფლება მეტნაკლებად ართმევს თუნდაც იმ ეგრეთ წოდებული პრაგმატული კურსი, რომელსაც ის ატარებს ამ მიზნებს. ნუ რა თქმა უნდა იქ შეიძლება ძალიან ბევრი შეკითხვა დავსვათ იგივე რუსეთთან მიმართებაში ეგრეთ წოდებული ნორმალიზაციის პროცესს, რომელთან დაკავშირებით გარკვეული შეკითხვები არსებობს, მაგრამ ნუ თლიანობაში მე ვიტყოდი რომ მიუხედავად იმისა რომ თქვა მე პირადად დიდი ფანი არ ვარ ესეთი საგარეო პოლიტიკისა, იმიტომ რომ მას გარკვეული რისკებიც ახლავს თავს, იმიტომ რომ როდესაც თქვა შენ კრიტიკოსები ამბობენ რომ შენ იკარგები რადარებიდან და ეს მცირე სახელმწიფოსი როგორც საქართველოა შეიძლება ძალიან სერიოზული პრობლემა აღმოჩნდეს, მაგრამ თუ გავითვალისწინებს იმას აი ეს არის გარკვეულწილად ესე თქვა თეორიული დაპირისპირება როგორც რეალისტებსა და თქვა იდეალისტებს შორის და ეს ხელისუფლება აღმოჩნდა უფრო რეალისტური თქვა პრინციპებს იზიარებს და გამომდინარე იმ რეალობიდან რომელიც დღეს საერთაშორისო პოლიტიკაში ხდება, ალბათ ეს ყოველ შემთხვევაში თლად გამომართლებელი არ არის, მით უმეტეს იმ ფონზე როდესაც თვითონ ტრამპი
რეგიონში
რა თქმა უნდა რეგიონშიც ისეთი მდგომარეობა რომ წინასწარ ესეთი პროგნოზის გაკეთება ძალიან რთული არის თქვა და იგი ტრადიციული მოკავშირეების ნებაც კი უკვე ყავლი გაუვიდა, მათ შორის თქვა იგივე ტრანსატლანტიკურ ურთიერთობებში რა მოხდება არავინ არ იცის, ჩვენ ვიცით რომ ასევე დაანონსებულია თქვა ნატოს სამიტი სადაც მხოლოდ წევრი ქვეყნები შეხვდებიან შეერთებული შტატების ლიდერს, სადაც იქნება გარკვეული თქვა საუბარი და გადაფასებები ამ ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების და ნუ აქედან გამომდინარე საქართველოს ადგილი და ასე თქვა მნიშვნელობა შეიძლება თქვა ისეთი აღარ იყოს როგორც თქვა ბოლო ათეული წლების განმავლობაში, მით უმეტეს რომ ნუ ყოველ შემთხვევაში დაანონსებული აქვს ესეთი თქვა ტრამპის ადმინისტრაციას რომ ის მათთვის ასე თქვა უფრო მნიშვნელოვანი იქნება თქვა იგივე საშინაო პოლიტიკის თქვა საკითხები, რომელიც პრინციპში ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყოველთვის იყო ასეც იყო თქვა იგივე ობამას პერიოდში, მაგრამ ჩვენთვის ალბათ განსაკუთრებით საყურადღებოა თუ როგორ განვითარდება რუსეთ ამერიკის შეერთებულ შტატების ურთიერთობა, იმიტომ რომ ის რეალურად პირდაპირ გავლენას ახდენს საქართველოზე, რაც არ უნდა ვისაუბროთ და რაც არ უნდა თქვა ხანდახან მე თვითონაც მითქვია და ნუ დღემდე ასე თქვა თალ ბოლომდე არა ვარ დარწმუნებული, მაგრამ თუნდაც თქვა ბოლო ვიზიტების სენატორ მაკეინის და ამერიკელი სენატორების გარკვეულწილად ასე ვთქვათ დამაიმე და ნაკლებად ალბათ უფრო, მაგრამ ეს არის გარკვეულწილად ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ვთქვათ ხარდაჭერის ჩვენი და კიდე ვთქვათ რამდენიმე სახელმწიფო სადაც ისინი იყვნენ მათი ხარდაჭერა, მაგრამ ეს ასევე მიუთითებს, რომ თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატების ვთქვათ პოლიტიკურ ინსტაბლიშმენტს არსებობს გარკვეული შიშები ვთქვათ ტრამპის ადმინისტრაციასთან დაკავშირებით, და ერთ-ერთი მიზეზი ამ ვიზიტისა სწორედ ეს იყო, რომ გარკვეულწილად დაეშოშმინებინათ ის ტრადიციული მეგობრები, შეერთებული შტატების და სტრატეგიული პარტნიორები, მათ შორის საქართველოც, თუმცა ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ვთქვათ იგივე თუნდაც ამ ადამიანებს ძალიან დიდი იმედები არ აქვთ და განსაკუთრებით გარკვეული შიშები არსებობს ტრამპის ვთქვათ პირველ ნაბიჯებზე რუსეთთან მიმართებაში.
და რატო დააშოშმინეს მაშინ საქართველო, რუსეთს თავად დასაშოშმინებლები და
ხო, ძალიან კარგი შეკითხვაა, სხვათა შორის იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაზე კარგი ალბათ ეს იქნებოდა, რომ ამ ადამიანებმა ვთქვათ უფრო რომელი ჩამოვიდნენ, ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის ვთქვათ მადლობელი ვიქნებით მათ ხარდაჭერის, მაგრამ ყველაზე კარგი იქნება თუ ისინი ამას შეძლებენ თვითონ შეერთებული შტატების კონგრესში, სადაც რეალურად ვთქვათ მტკიცდება ხო ის კანდიდატები, რომელიც ტრამპმა წარმოადგინა, და ნუ რეალურად იქ უნდა გააკეთონ ეს არჩევანი და არა ჩვენთან, თვითონ ჩვენ ამაზე გავლენას ვერ მოახდენთ, მაგრამ ნუ ბუნებრივია, რომ გარკვეული ასე ვთქვათ იმედები ყოველ შემთხვევაში არსებობს, რომ ჩვენ ვიცით, რომ შეერთებული შტატების მარტო ვთქვათ პრეზიდენტი არ მართავს, თუმცა ის მეტწილად ვთქვათ არის მნიშვნელოვანი ფიგურა საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში, მაგრამ ასევე არსებობს კონგრესი, ასევე არსებობს სხვადასხვა სამსახურები, რომლებიც ასევე მეტნაკლებად აბალანსებენ ამ ხელისუფლებას, თუმცა ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ, როგორ განვითარდება მოვლენები, მით უმეტეს რომ ტრამპი არ არის ტრადიციული პრეზიდენტი, ძალიან ბევრი გაგებით და მათ შორის თუ ვთქვათ შეამჩნიეთ აი ბოლო გუშინ წინ გააკეთა განცხადება, რომ რეალურად ის მან გადადგა რამდენი უპროცენტო ნაბიჯი, რომ ის ფაქტიურად ხოს ყოფილ ელჩებს, რომლებიც პოლიტიკური ნიშნით იყო დანიშნული, რომ გადადგნენ, ანუ 20 რიცხვამდე, რაც ნიშნავს, რომ რეალურად ის ცდილობს გაწმინდოს გარკვეულწილად.
მათ შორის შეიძლება ელჩი საქართველოშიც.
თუ ის არისო, ასე ვთქვათ, კარიერული დიპლომატი, მაშინ შესაძლოა, მაგრამ თუ ის კარიერული დიპლომატი არის, მაშინ არ ამგონია ეს შეეხებოდეს, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ რეალურად მას სურს ასევე ძალიან სერიოზული გარდაქმნები მოახდინოს, ისევე ვთქვათ სხვადასხვა სადაზვერო სამსახურებში და მათ გარკვეულწილად არენდობა, განსაკუთრებით მათ მტკიცებას ვთქვათ რუსეთის შესაძლო ჩარევასთან დაკავშირებით და ბევრ რაღაცა, ნუ ამან შეიძლება გარკვეული ყევები გამოიწვიოს თვითონ შეერთებულ შტატებში და ნუ იქ უკვე მიმდინარეობს ეს
უკმაყოფილება.
უკმაყოფილება, რა თქმა უნდა, უკმაყოფილება ისედაც არის, ვთქვათ მოსახლეობის ნახევარი გამომდინარე იქით, რომ ნუ ჩვენ ვიცით, რომ საკმაოდ პოლარიზებულია როგორც საქართველოში მის და მიმართება, ხა თავარი არის გამომდინარე იქით, ის უკვე დღეს პრეზიდენტია, ყველა ვთქვათ ამერიკელი
ფილოსოფი კანონი. მან არ დაარღვევს კანონი, ანუ შესაძლებელია პროვოცირება ისტორიას ყვა მისი, რომ მან დაარღვევს კანონი, თუმცა ეს იმპულსურია.
რა თქმა უნდა, და ანუ ერთი ვთქვათ კიდე რასაც ამბობენ ხშირად, რომ ის არ არის თანამიმდევრული და რა შეიძლება იყოს კარგიც და ცუდიც, იმიტომ რომ ანუ მას არ აქვს ერთი ვთქვათ კონკრეტულად ჩამოყალიბებული ერთიანი ხედვა, მყარი ხედვა, და აქედან გამომდინარე ძალიან ადვილად შეიძლება იყოს მოწყვლადი ამ თვალსაზრისით.
კი. უნდა დავასრულო, საუბარი ძალიან საინტერესო იყო, უფრო ოპტიმიストური გამოვიდა მაინც ჩემი აზრით, ვიდრე გუშინდელი, ბატონი კახა გოგოლაშვილი იყო ჩვენი გასაცემის თემა და საკმაოდ პესიმისტურად დავასრულეთ ის, რაც ხდება მსოფლიოში. დიდი მადლობა კორნელი კაკაჩიას, რომელიც იყო ჩვენი გალაცემის სტუმარი. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება გალაცემა. მადლობთ კორნელი. Just sit there
and count your little fingers unlucky little girl blue just sit there and count the raindrops falling on you. It's time you knew. All you can count on are the raindrops that fall on little girls.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ჩვენს გადაცემაში საუბრობთ 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებზე. ვისაუბრეთ უკვე იმაზე თუ როგორი იყო 2016 წლის ლიტერატურა, კინო, მუსიკა, ვისაუბრეთ საგარეო ურთიერთობებზე, ვისაუბრეთ როგორი იყო მსოფლიო 2016 წელს, დღეს ვისაუბრეთ იმაზე თუ რა ხდებოდა საქართველოში გასულ წელს 2016 წელს. და რაც თავარია ვისაუბრეთ არჩევნებზე, საპარლამენტო არჩევნებზე, რომლებიც საქართველოში ჩატარდა. პრობლემებზეც ვისაუბრეთ, მათ შორის კორუფციაზეც. ოქტომბერში ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა მიმოხილვა, რომელშიც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან დღემდე საქართველოში კორუფციისა და ანტიკორუფციული პოლიტიკის მხრივ განვითარებული მოვლენებია შეფასებული. მიმოხილვა მოიცავს როგორც საკანონმდებლო ცვლილებებს, ისე პრაქტიკაში გამოვლენილ ძირითად ტენდენციებს. მიმოხილვის მიხედვით, ანტიკორუფციულ კანონმდებლობაში განხორციელდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი პოზიტიური ცვლილება, თუმცა გამოწვევად რჩება მაღალი დონის კორუფციისა და პოლიტიკური კორუფციის შესაძლო შემთხვევებზე ეფექტიანი რეაგირების უზრუნველყოფა. კორუფციის ნოყიერ ნიადაგს ქმნის ასევე ქვეყნის არაფორმალური მართველობა. არაფორმალური მართველობა იყო სწორედ ის პრობლემა, რომლის შესახებ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ, გადაცემაში, რომელმაც შეაჯამა 2016 წლის პოლიტიკური მოვლენები საქართველოში. ჯიმშენ რეხვიაშვილის სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. ეს სიუჟეტი 2016 წლის ოქტომბერში გავიდა სწორედ ჩვენი რადიოს ეთერში.
2015 წლის მდგომარეობით საქართველოს კორუფციის აღქმის ინდექსში, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობის ბერლინის ოფისი ყოველწლიურად აქვეყნებს, 168 ქვეყანას შორის 52 ადგილზე იყო. როგორც მიმოხილვის ავტორები შენიშნავენ, მთლიანობაში 2012-2015 წლებში ამ ინდექსში საქართველოს მაჩვენებელი სტაბილური იყო და უმნიშვნელოდ იცვლებოდა. მიმოხილვაში ასევე შევიდა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები, რომელთა მიხედვითაც შესაძლებელია მსჯელობა იმაზე, თუ როგორია მოქალაქეების აზრი ქვეყანაში როგორც წვრილმანი კორუფციის, ისე ელიტური კორუფციის შესახებ. როგორც ირკვევა, 2015-2016 წლებში 1%-ზე ნაკლებ შეადგენდა იმ რესპონდენტთა ხვედრითი წილი, რომლებიც ადასტურებენ, რომ წინა 12 თვის განმავლობაში მათ ან მათი ოჯახის წევრებს სახელმწიფო მომსახურების სანაცვლოდ ქრთამის გადახდა მოთხოვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2015 წელს ქრთამის აღების 126 შემთხვევა აღირიცხა. მიმოხილვის ერთ-ერთი ავტორის ერეკლე ურუშაძის თქმით, პრობლემა ეგრეთ წოდებული ელიტური კორუფციის შემთხვევებზე ეფექტიანი რეაგირების მექანიზმის არ ქონა.
იქიდან გამომდინარე, რომ მაღალი დონის კორუფცია თავად ამ ფენომენის განმარტებიდან გამომდინარე გულისხმობს იმას, რომ ამ შემთხვევაში კორუფციაში მონაწილეობენ გავლენიანი მაღალი თანამდებობის პირები. ცხადია, რომ იმისთვის, რომ ეფექტურად გაუმკლავდეთ ამას, საჭიროა შესაბამისი უწყება ან უწყებები, რომლებსაც ექნებათ პირველ რიგში პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი და შესაბამისად არ შეეშინდებათ საჭიროების შემთხვევაში გავლენიან თანამდებობის პირებთან დაპირისპირებისა. ასეთი უწყებები დღეს არ გვაქვს სამწუხაროდ და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასეთი უწყების შექმნა არის ალბათ ოპტიმალური გამოსავალი ამ ეტაპზე.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანტიკორუფციული პოლიტიკის მიმოხილვაში ასევე ლაპარაკია იმაზე, რომ კვლავ გამოწვევად რჩება ქვეყნის არაფორმალური მმართველობა. ფრაგმენტი მიმოხილვიდან.
ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილი ინარჩუნებს მთავრობაზე არაფორმალურ გავლენას, რაც ზოგიერთ შემთხვევაში მასთან დაკავშირებული კომპანიების სასარგებლოდ გამოიყენება, ხოლო შესაბამისი გადაწყვეტილებები გაუმჭვირვალე პროცესის შედეგად მიიღება. ასევე შეშფოთებას იწვევს მმართველი პარტიის წევრებისა და აქტივისტების წახალისების ინსტრუმენტად საჯარო სამსახურისა და სახელმწიფო კომპანიებში დასაქმების გამოყენება.
საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიმოხილვაში ასევე შევიდა თავდაცვის ანტიკორუფციული ინდექსი, რომლის მიხედვითაც საქართველო 2015 წელს კორუფციის საშუალო რისკის ქვეყნებს შორის მოხვდა, მაშინ როცა 2013 წელს კორუფციის მაღალი რისკის ქვეყნებს შორის იყო. სამხედრო ექსპერტის თემურ ჩაჩანიძის თქმით, გასაკვირი არაა, რომ კორუფციის რისკების მხრივ ყველაზე პრობლემურ სფეროდ ითვლება შესყიდვები, განსაკუთრებით კი იარაღის შესყიდვა.
იარაღის შესყიდვები არა მეტწილად არის ძალიან საიდუმლო ვითარებაში ხდება და იმადროულად არის გარკვეულწილად, აი ასე ვთქვათ, კომერციული საიდუმლოც არის.
ანუ ბოლომდე გამჭვირვალე ვერ იქნება ეს პროცესი.
ვერი გამორიცხული არის, ეს არ არის რა მიღებული ესეთი პრაქტიკა, რომ მსოფლიოში ყველგან სადაც კი აი იარაღის კონტრაქტები იდება, იქ საერთოდ დაახლოებით წერენ, ან თქვათ მიახლოებით, ან შეიძლება თქვათ რაღაც ისეთი ციფრი მოართმა, რომელიც რეალურს საერთოდ ახლოს არ ჩიგებს. მაგრამ თვითონ ის ფაქტები, რაც რეალურად ღირს ეს იარაღი, არის ძალიან დიდი საიდუმლოების ქვეშ არის და მის გახმაურება საერთოდ ერიდებიან.
თუმცა მიმოხილვის მიხედვით საქართველოს პროგრესი აქვს კანონმდებლობის მიმართულებით. საქმე ის არის, რომ ანტიკორუფციულ კანონმდებლობაში შევიდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი პოზიტიური ცვლილება, რომელთაგანაც, როგორც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე შენიშნავს, განსაკუთრებით აღსანიშნავია თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის შემოღება.
შერსებული დეკლარაციები იდო მხოლოდ იყო საჯარო, მაგრამ არავინ არ ამოწმებდა სწორია თუ არა ის, რაც დეკლარაციაში წერია. და ამ დროს ბუნებრივია ჩნდება შესაძლებლობა, რომ მოითხოს ვიღაცა მტკვრივი ინფორმაცია შეიტანო. შესაბამისად დეკლარაციების ანალიზს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენ შემოვიღეთ უკვე ის ვალდებულება, რომ ჩაატაროს საჯარო სამსახურის ბიურო, უნდა ჩაატაროს ხოლმე დეკლარაციების მონიტორინგი, ანუ ანალიზი. შემოსვლების, ხარჯების და წარმოაჩინოს, არის თუ არა იქ საეჭვო საკითხები, რომელიც შეიძლება მიუთითებდეს სამართალ დარღვევაზე.
ვახტანგ ხმალაძის თქმით, ეს ცვლილება 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. ასევე წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ახალი ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მიღება, რაც ასევე აღნიშნულია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიმოხილვაში, რომლის ერთ-ერთი ავტორის, ერეკლე ურუშაძის თქმით, ელიტური კორუფციის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლისთვის საჭიროა პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხის მქონე ახალი უწყება, რომლის თანამშრომლები საჭიროების შემთხვევაში დაუპირისპირდება სპირდებიან მაღალი თანამდებობის გავლენიან პირებს.
ასეთი უცხოები დღეს არ გვაქვს სამწუხაროდ და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასეთი უცხოების შექმნა არის ალბათ ოპტიმალური გამოსავალი ამ ეტაპზე. ამიტომ ჩვენ თავაზობთ უკვე მეორე წელია ხელისუფლებას თავაზობთ გადავხედოთ ზოგიერთი აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის წარმატებულ გამოცდილებას, მაგალითად ლიტვის, ლატვიის, პოლონეთის, და შეიქმნა საქართველოში დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო, დამოუკიდებელი თვალსაზრისით, რომ ის არ იქნება რომელიმე სამინისტროს ქვე უცხება, არამედ იქნება თალკი არსებული უცხება და რომლის საკანონმდებლო ბაზა შეიქმნება გაწერილი, რომ მაქსიმალურად უზრუნო იყოს ამ უცხების პოლიტიკური დამოუკიდებლობა.
ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი. ოქტომბერში ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა მიმოხილვა, რომელშიც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან დღემდე საქართველოში კორუფციისა და ანტიკორუფციული პოლიტიკის მხრივ განვითარებული მოვლენებია შეფასებული და ამ მიმოხილვაზე ისაუბრა ჯიმ შერმა დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. კი, ვისაუბრეთ 2016 წლის საქართველოზე. ზოგადად შევაჯამეთ 2016 წელს მომხდარი მნიშვნელოვანი მოვლენები ჩვენს ქვეყანაში. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთ საათში ჩვენ ზოგადად ვაჯამებთ 2016 წლის მოვლენებს. ვისაუბრეთ 2016 წლის კულტურაზე, პოლიტიკაზე, მომავალ კვირაში ვისაუბრებთ ეკონომიკაზე, ჯანდაცვაზე, ტურიზმზე, მედიაზე. ამით სრულდება ეს გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. თავისუფლების ერთი საათი ეთერში გადის ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ 17 საათზე. ამით გემშვიდობებით, ნახვამდის ორშაბათამდე.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
About a man riding across the desert and it starred Gregory Peck. He was shot down by a hungry kid trying to make a name for himself. The townspeople wanted to twist that kid down and string him up by the neck. Well, the marshal, now he beat that kid to a bloody pulp. As the dying gunfighter lay on the sun and gasped for his life.